Gwerthag, a diolch yn fawr i chi am y gwahoddiad yma. Yn braf bod efo chi unwaith eto. Cyn i mi droi nôl at y darlleniad o Efengyl Mathew, mae jyst darllen chydig eiria o ail lythyr Pedr. Nid dilyn chwedla wedi i dyfeisio'n gyfrwys yr oeddem wrth ysbysu i chi allu yn harglwydd Iesu Grist a'i ddyfodiad. Yn hytrach roeddem wedi i weld a'n llygad yn hunain yn ei fawredd. Roeddem yno pan roddwyd iddo anrhydedd ac ogoniant gan Dduw Dad. Pan ddaeth y llais ato o'r gogoniant goruchel yn deud. Hwn yw fy mab, fan wylid. Ynddo ef yr wyf yn ymhyfrydu. Fe glwsom ni'r llais hwn yn dod o'r nef, oherwydd roeddem gydag ef ar y mynydd sanctaidd. Felly, yn ôl o'r benod yna i Efengyl Mathew ac i benod 17, y benod ryfeddol yma am y gwedd newidiad. Mae'r hanes am y gwedd newidiad yn arbennig am fwy nag un rheswm. Ond un rheswm dros ddeud bod yr hanes yma yn arbennig ydy bod yr hanes yma'n rhoid i ni un o orchmynion yr arglwydd Iesu Grist. Nad oes rhaid i ni fod yn ufydd iddo fo. Mae o yn y darn yma yna orchymyn gyn yr arglwydd Iesu Grist nad oes rhaid i ni heddiw boeni bod angen i ni i fuddhau iddo fo. Os da chi un gair ar gyfer y bregaeth, yn thema i'r bregaeth, y gair hwnnw ydi pidiwch. Pidiwch. Mae yna dri pheth, dwi isio mynd ar eu hola nhw yn y fan yma. Tri pheth y mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei ddeud wrth i ddisgyblion. Deud y gwir, ddim yn deud y cyntaf ohonyn nhw, fel y cyfryw, ond mae o yno. A hwnnw ydy, pidiwch a gwneud pebyll. Yr ail beth mae Iesu Grist yn ei ddeud ydy peidiwch a gofni. A'r trydydd beth mae o'n ei ddeud ydy peidiwch a deud. Peidiwch a gwneud pebyll, meddwl fo. Yn cofio yr hanes yma, hanes y gwedd newidiad, yr arglwydd Iesu Grist ydy mynd a thri o'i ddisgyblion. Pedr a'r ddau frawd Iago ac Iwan. I ben mynydd o'r neilltu, i weddio. Ac wrth i'r arglwydd Iesu Grist weddio, mae yna rhywbeth cwbl ryfeddol yn digwydd. Mae golwg yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei newid yn llwyr. Gwedd newidwyd ef yn ei gwydd hwy a disgleiriodd ei wynab fel yr hael. Ac aeth i ddillad yn wyn fel y goleuni. Felly, dau beth, mae wynab o yn disgleirio'n llachar fel yr hael, a mae hyd yn oed i ddillad o yn mynd yn wyn fel y goleuni. A mae yna ddau berson yn ymddangos ar y mynydd ac yn dechrau sgwrsio hefo yr arglwydd Iesu. A'r ddau berson yna ydy dau o bobl o'r Hen Testament, Moses ac Elias. A maen nhw'n sgwrsio hefo Iesu Grist, er nad ydy Mathew ddim yn deud wrtho ni, ond byddwn ni'n edrych ar yr hanes yma yn Efengyl Marc ac yn Efengyl Luc, da ni'n dall. Mae testyn i sgwrs nhw ydy i yma dawiad o. A i yma dawiad o, wrth gwrs, ydy y pethau sy'n mynd i ddigwydd iddo fo. Wrth iddo fo, orod mynd i groes Calfaria, wrth iddo fo ddioddo a marw, wrth iddo fo gael ei gladdu. A mae o'n cynnwys bownd o fod hefyd, yr hyn sy'n dilyn wedyn, bod o'n mynd i atgyfodi o'r bedd. Mewn gwirionedd, yr union bethau yr oedd Iesu Grist wedi sôn amdanyn nhw, chydig cynt, chwe diwrnod cynt, wrth i ddisgyblion. Mae Iesu Grist wedi deud wrth i ddisgyblion bod rhaid i mi fynd i Jerusalem a dioddef llawer gan yr hyniriaid a'r prif offeiriaid a'r ysgrifenyddion. Am lladd a'r trydydd dydd fy nghyfodi. Dyna oedd o wedi bod yn ei ddeud wrthyn nhw. A rwan ar ben y mynydd, mae Moses ac Elias yn trafod y pethau yma efo fo. Mi syrthiodd y disgyblion i gysgu. Ydy o ddim yn gwbl glir faint o'r sgwrs glwson hw. Ond maen nhw'n cael ei deffro. Maen nhw yn deffro yn sydyn. A maen nhw'n gweld yr olygfa. Maen nhw'n gweld yr arglwydd Iesu Grist rwan. A'r disgleirdab mawr ma drwyddo fo. Clywad peth o'r ymddiddan siŵr o fod. Maen nhw'n dychryn. Pw fysa ddim. A mae Peter, Simon Peter yn deud, arglwydd mae'n dda yn bod ni yma. Os myni, gwnaf yma dair papell, un i ti ac un i Moses ac un i Elias. Mae Peter yn cael y syniad yma o wneud papell yr un i'r tri ohonyn nhw. Mae Peter yn sicr yn dydi isio i'r hyn mae o yn ei weld bara. Mae isio i'r olygfa yma aros. Mae isio i'r sgwrsio yma fynd yn ei flaen. Mae o isio i'r olygfa rhyfeddol yma ddal. Ond ydy Iesu Grist ddim yn derbyn i gynnig o. Ydy Iesu Grist ddim yn gadael i Simon Peter wneud yr hyn mae o isio i wneud. I bob pwrpas, mae Simon Peter yn cael ataf yn dydi paid a gwneud tebyll. Be sy'n digwydd? Mae yna gwmwl gola yn cysgodi drosty nhw, a llais o'r cwmwl yn cyhoeddi. Hwn yw fy mab, yr anwylid, ynddo ef yr wyf yn ymhyfrydu, gwrandewch arno. Pan glywodd y disgyblion hynny syrthiasant ar ei wyneba, a chydiodd ofn mawr yn ddynt. Dydy Simon Peter ddim yn cael gwneud be mae o eisiau. Does dim angen pebyll yn agos. Di Simon Peter ddim di dallt be sy'n digwydd. Fel yn i ddweud, fedrwch chi ddim beio Simon Peter yn ormodol am hynna. Mae yna ddirgelwch mawr yma. Y disgleirdab yma. Yr wynab yn disgleirio, y wisg yn wyn. Be yn union mae hynna yn ei olygu? Mae Simon Peter yn sbio ar yr arglwydd Iesu Grist. Mae o'n medru cadw'i olwg ar Iesu Grist yn y disgleirdab yma tra mae o yn siarad efo fo. Mae Moses ac Elias yno, dau ddyn oedd i byw ganrifodd yn ôl. Moses wedi marw ac wedi gladdu. Elias wedi i ddyrchafu o'r ddeiar i'r nefoedd. Ond maen nhw yno ar y mynydd hefo Iesu Grist. A mae'r tri disgybl yn ei gweld nhw. Sut mae esbonio peth fel yna? Mae'n Pedr wrth o'i hun. A mae nhw yno mewn corff. A mae nhw yno a Simon Pedr a'r lleill yn dall bwod â nhw. Mae'r peth yn llawn dirgelwch. Mae'n dirgelwch i ni. Mae'n dal yn dirgelwch i ni. Pwy ohono ni fedar atab y cwestiynau yna yn llawn ynde? Pwy ohono ni fedar esbonio y dirgelwch yma? Dos ryfedd bod o yn dirgelwch i Simon Pedr. Dos ryfedd bod hwn ddim yn dallt. Dos ryfedd bod o ddim yn dallt. Fedar yr olygfa yma ddim para. Fedar Moses ac Elias ddim aros yno. Tasa Simon Pedr wedi pwyllo, so wedi meddwl cyn siarad, tasa wedi ystyried go iawn be mae'n ei weld, bydda fo ddim yn gwneud synwyr o gwbl i gadw Moses ac Elias yno mewn pebyll ar y mynydd. Nid ar ben mynydd, nid ar y ddaear, yma lle y ddau yma bellach. Mae'r ddau yma yn bobl yn nefoedd erbyn hyn. Rywsyd, mae nhw yno hefo Iesu Grist. Mae nhw yno yng nghwmni y tri disgybl, ond nid y mynydd ydy i lle nhw na'u cartra nhw. Y nefoedd ydy i lle nhw. Fedra nhw ddim aros yno. Fedra'r Iesu Grist ddim aros ar ben y mynydd mewn pabell. Yn gorffwyso yn braf. Mae gynno fo, fel mae wedi deud wrthyn nhw, waith i wneud. Mae gynno fo lwybr, mae rhaid iddo fo i gerddad, llwybr dioddefaint, llwybr y farwolaeth, y llwybr mae o wedi cyfeirio meddyliau'r disgyblion ato fo yn barod, mae rhaid iddo fo ddod o'r mynydd i gerddad y llwybr yna. A mi gafodd y disgyblion do brofiad rhyfeddol yn fama, gweld yr arglwydd Iesu Grist yn disgleirio. Ac yna maen nhw'n clywed llais Duw ei hun yn deud, hwn yw fy mab. Ac o gymryd y cyfan efo'i gilydd, o gymryd yr olygfa, y disgleirdab, y gwynder, a'r llais, a'r cyhoeddiad efo'i gilydd, beth sy'n gynno ni, ydy golwg glir ar y ffaith bod y tri disgybl yma wedi cael rhyw gip ar ryfeddod y person maen nhw wedi treulio misodd a blynyddodd yn ei gwmni fo erbyn hyn. Maen nhw wedi teithio o gwmpas hefo ei ffrind, maen nhw wedi mynd i ddilyn i hathro yn y fan yma. Maen nhw'n cael golwg ar y ffaith bod hwn yn llawer iawn mwy na ffrind ac athro nag un oedd yn cyflawni gwirthiau o bob math. Maen nhw'n gweld rhywbeth am ddiwdod Iesu Grist. Hwn yw fy mab. Yn disgleirio drwyddo. A mae Pedr wrth sgwennu un o'i lythyrau yn mynd i cyfeirio nôl at y digwyddiad yna ac at y profiad mae wedi gael. Ond fedar o'm aros a gwneud pebyll. Fedar o'm aros a chadw Iesu Grist ar y mynydd yn y disgleirdab yma. Achos mae'r arglwydd Iesu Grist wedi i glodi hyn, mae'r arglwydd Iesu Grist wedi dod yn ddyn i ddioddau ac i farw a mae'n rhaid iddo fo wneud yr hyn mae wedi dod i'r byd i wneud. Paid â gwneud pebyll. Paid ag ofni. Dyna mae Iesu Grist yn ddeud wedyn wrth Seimon Peder. Mae wedi clywed y llais. Mae wedi syrthio ar ei wynab y fo ar ddau arall. Iago a Ioan. Maen nhw'n ofni drwyddyn nhw. Ond mae Iesu Grist yn dod ac yn cyffwrdd â hwy. Ac yn deud, codwch, pidiwch ag ofni. Dim rhaid i Seimon Peder, na'r ddau arall, ofni'r hyn dyn nhw ddim yn ddallt. Hwna'n gynta. Dyn nhw ddim yn dallt. Dyn nhw'n dallt yn fama. Ddim mwy nag oedden nhw wedi dallt pan oedd Iesu Grist yn ei dysgu nhw chwe diwrnod cyn hynny. Ond pidiwch ag ofni. Mae hwnna'n gysur i ni yn dydy. Da ni'm yn dallt. Bob peth. Da ni'm yn dallt. Llawer iawn o bethau. Mae yna bethau yn y darn yma nad da ni ddim yn ei dallt. Mae yna bethau sydd yn digwydd. Yn y byd o'n cwmpas nid da ni'm yn ei dallt. Mae yna bethau sy'n digwydd i ni nad da ni'm yn ei dallt. Ond pidiwch ag ofni. Maen nhw ymresenoldeb mab Duw. Mae ddisgleirdab o yn llachar. A maen nhw di ofni, ond pidiwch ag ofni. Be maen nhw di gael ar y mynydd? Golwg ar Iesu ydy, golwg ar fab Duw, ia. Be maen nhw wedi gael, hefyd ydy golwg ar yr hyn sydd yn ei haros nhw. Maen nhw wedi cael golwg ar y nefoedd, ar y mynydd. Maen nhw wedi cael cwmni Moses ac Elias. Oedd rheini, ta chi'n meddwl, wedi hen ddarfod. Mae canrifo di mynd ers oedden nhw ar y ddaear. Mae gwaith nhw'n para, mae dylanwad nhw'n para. Mae'r cof amdanyn nhw yn fyw. Ond ar y mynydd, mae'r disgyblion yn cael ar ddall. Bod yr rhain yn fyw. Dyn nhw ddim wedi marw. Maen nhw'n fyw. A maen nhw wedi cael rywsyd i symud o'r nefoedd. Nôl i'r ddaear y diwrnod yma. A mae yna gwmniaeth yna. Mae Iesu Grist ar y ddau yma yn sgwrsio fo'i gilydd. Y busnes yma, mae nhw'n nabod i gilydd. Yn amlwg, mae'r Iesu yn ei nabod nhw. Ond rywsut, yn rhaid ni boi ni, sut? Ond mae Peter a Iago a Ioan yn i'n abod nhw. Mae nhw'n mhresenoldab y Crist dwyfol. Mae'r rai yma yno mewn corff. Mae yna bethau yn y fan yna sy'n rhan o'n gobaith ni am y nefoedd yn does. Lle byddwn ni ymhresenoldab yr arglwydd Iesu Grist rhyw ddwrnod. Lle byddwn ni ymresenoldab saint Duw y bobl sydd wedi credu yn yw, cynnwys Moses ac Elias, ond yn cynnwys hefyd holl gredinwyr yr oesoedd. Fyddwn ni'n nabod yn gilydd. Mae'r rhain yn nabod i gilydd yn y fan yma. Fyddwn ni'n nabod yn gilydd yn y nefoedd. Fyddwn ni mewn cymdeithas a'n gilydd fel mae hyn. Yn ogystal â chymdeithas a Iesu Grist. A fyddwn ni yno mewn corff. Mewn corff yma posib i nabod. Pidiwch ag ofni. Pam bod rhaid i ni ofni y gelyn gweitha i gyd sy'n yn herbyn ni? Pam bod rhaid i ni ofni'r gelyn anga ar arglwydd Iesu Grist wedi byw a marw ac atgyfodi ac esgyn i'r nefoedd er mwyn i ni i ddilyn o a chael y bywyd yma sydd wedi baratoi ar yn cyfar ni. Paid ag ofni. Paid ag ofni. Llwybr sydd ymlaen i, meddai Iesu Grist wrthyn nhw. Ac ofni'r llwybr yna. A meddyliwch chi bod o'n deud hyn at Simon Peter. Meddyliwch chi. Mor ffeind ydi Iesu Grist yn deud hyn wrth Simon Peter. Oedd Iesu Grist i deud be oedd yn mynd i ddod ohono fo. A be mae Simon Peter yn ei wneud? Dadla. I ffrio fo. A dweud, na ato Duw arglwydd, ni chaiff hyn ddigwydd i ti. Ti'n sôn amdanat dy hun yn gorfod dioddau? Ti'n sôn amdanat dy hun yn mynd i gadaladd? Ti'n deud bod chdi y trydu dydd yn mynd i atgyfodi? Ni chaiff hyn ddigwydd i ti. Mae Iesu Grist yn troi ato fo ac yn deud, meddyliwch chi wan. Dos ymaith o'n golwg, Simon, Peter, dos ymaith o'n golwg, Satan. Meddyliwch chi amdano fo'n deud hynna wrth y disgybl yma. A chwe diwrnod wedyn, mae trigaredd Iesu Grist a mae ddeiant Iesu Grist yn amlwg yn dydy. Paid ag ofni. Paid ag ofni beth sy'n mynd i ddigwydd i mi. Paid ag ofni hyd yn oed Peter dy wendida dy hun. Paid ag ofni dy ffolinaf dy hun. Paid ag ofni y ffordd ti wedi yng ngwrthwynebu fi a mynd yn erbyn yr hyn yr ydw i'n ei ddeud hyd yn oed. Felly chi'r cysur sy'n fanna i ni. Ni sy'n wedi pechu, ni sy'n wedi bod yn anifydd, ni sy'n wedi baglu ddydd ar ôl ddydd. Fel disgyblion i Iesu Grist, pidiwch ag ofni. Achos mae'r un fydd farw, mae'r un a gyfodwyd yn dod a'i faddeiant, yn dod ar cymod i ni. Pidiwch ag ofni, pidiwch ag ofni hyd yn oed fynd lawr o'r mynydd yma. Cyn bo hir, fyddwch chi'n mynd i lawr, fyddwch chi'n ôl yng nghanol y byd go iawn, fyddwch chi'n ôl yng nghanol y dioddefiadau sydd yna. Fyddwch chi'n ôl yng nghanol eich trafferthion eich hun a'ch anawsterau eich hun, pidiwch ag ofni. a'r trydydd peth, pidiwch a deud. Pidiwch a deud, meddwl fo. Mi nath. Nath Simon Peter ddeud yn go glir yn, yn ei lythyr. A mae Iesu Grist yn mynnu. Pidiwch a deud. A mae weledigaeth wrth neb. Maen nhw'n mynd o'n o'r trio hynny nhw felly. Dan o'r chymun i fod yn ddistaw am yr hyn maen nhw wedi i glwad. Siŵr bod nhw isio'r rhedeg lawr y mynydd i ddeud. Pan ddoth i'n amser i ddod o'n o, siŵr bys nhw ar dan isio'r rhannu'r negas yma. Da ni di gweld rhywbeth na Wilson i rioed mewn o fo'r blaen. Da ni di gweld wynab Iesu'n disgleirio mor llachar ar hael. Glywson ni lais Duw yn deud, hwn yw fy mab. Wrth gwrs bys ar disgyblion eisiau rhannu hynna efo'r naw disgybl arall ac efo pw bynnag arall y bys nhw yn ei gweld. Ond pidiwch a deud. Nes y bydd mab y dyn wedi gyfodi oddi wrth y meirw. Dyn nhw'n mi ddeud rhag i'r arglwydd Iesu Grist gael ei rwystro yn ei waith. Rhag i'r torfeydd fod o'i gwmpas o. A'i gwneud ti'n amhosib iddo fo. Ddal ymlaen. Ond, yr awgrym clir ydy, y mwy nag awgrym mewn gwirionedd ydy, ar ôl iddo fo gael ei gyfodi oddi wrth y meirw gan nhw ddeud, a mae isio nhw ddeud, a mi wnaethon nhw ddeud. A dyna lle da ni? Da ni, dan o'r chymun i ddeud. Gawn ni, bora yma, gawn ni anghofio y gorchymun, pidiwch a deud. Di hwnna ddim yn berthnasol i ni. Mae hwnna yn un o orchymynion yr arglwydd Iesu Grist, y medrwn ni i anwybyddu. Achos mae'r hyn mae o'n sôn amdano fo wedi digwydd. Mae o wedi i groeshoelio. Mae o wedi i gladdu. Mae o wedi atgyfodi. Mae o wedi esgyn i'r nefoedd. A da ni yn cael cyhoeddi y gwirioneddau yna. Da ni'n cael cyhoeddi y ffaith bod hwn yn waredwr i bw bynnag sy'n credu yn ddofa. Da ni fod i ddeud. Pidiwch a gwneud pebyll. Pidiwch a gofni. Pidiwch a deud am y tro, ond yna, dwedwch wrth bawb. Dwi'n chi ni droi at yr emyn ola.